Кечке саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кечки уктурууларыбызды улантабыз. Бүгүн 16 сентябрь, күнгө шаршембе. Бул берүүбүздө эксперттер талдайт берүүсүн уктурабыз. Анда шайлоо каттанган партиялардын программалары тууралуу талкуу болду. Бүгүнкү кечки берүүлөрдү мен Эленора Бейшинбек кызы алып барып жатам. Азыр болсо соңку кабарларды угуп алыңыз. Микрофондо Али Токтокунов.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынын лидери, Мекеним Кыргызстан партиясынын талапкер Иса Өмүркуловдун Кант шаарында мектепте мугалимдер менен жолугушуусунан жазылган аудио тасма фотосүрөтү менен кошо тарады. Социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратып жаткан ал тасмада Иса Өмүркуловко окшош адам өзүнө добуш берүүгө үгүттөп жатканын угууга болот. Азыр биримдик биз менен талашып тартышып жатат, анткени ар бир депутат көбүрөөк добуш алгысы келет. Себеби кимиси азалса, ал кетет деген милдеттеме алышкан. Биз да аракет кылып атабыз. Үчүнчүсү, төртүнчүсү, бешинчиси. Алар көп, мен жалгызмын. Андыктан мага гана. Макулбу? Деген сөздү угууга болот. Жолугушуу болгон Иса Өмүркулов азаттыкка тастыктап, шайлоо мыйзамдарын бирок бузбаганын билдирди. Борбор шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бегматов мугалим сабагын таштап коюп, талапкер менен жолугушууга кете албай турганын, мектеп иштеринен тышкаркы убакта жараң катары шайлоо процессинен кабардар боло аларын билдирди. БШКнын дагы бир мүчөсү Гүлнара Журабаева Өмүркуловдун мугалимдер менен жолугушуусунда административдик ресурстук колдонуу белгилери бар деп эсептей турганын айтты. Буга чейин Араванда Биримдик партиясынын талапкерлеринин жыйынына мугалимдердин катышканы дагы талкууга түшкөн. Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Раимкул Аттокуров орус басылмасы анын айткан сөздөрүн бурмалап койгонун Азаттыктагы маегинде билдирди. Азыр кыргыз диаспорасындагы координациялык кеңешти жетектеген Аттокуров ошол эле кезде Орусияда туруктуу жашаган жана эмгек миграциясында жүргөн адамдардын арасында мындай кеп сөздөр болоорун айтат.
Бул биздин эгемендүүлүгүбүзгө, биздин боштондугубузга чек келтирген маселе. Бул маселени көтөрүүгө акыбыз жок, уруксат эмес. Көп мен айткандар кошулбай калганда мен бир аз таң калып атам,
деди Аттокуров. Аз күн мурда анын орус басылмаларынын бирине Кыргызстанда Орусиянын курамына кирүү маселеси талкууланып жатат деп айтканы жарыяланган. Коомчулукта экс элчинин мындай сөзү өз өлкөсүнө жасаган чыккынчылык, чагымчылдык деп катуу сынга кабыл алынып келет. Аттокуров 2007-2010 жылдары Кыргызстандын Орусияда толук жана ыйгарым укуктуу элчиси болгон. АКШнын ортомчулугу астында Израиль менен Перс булуңдагы араб өлкөлөрү Бахрейн, Бириккен Араб Эмираттары өз ара мамилелерин жөнгө салууну макулдашты. Бул келишимге аталган өлкөнүн өкүлдөрү 15 сентябрда Вашингтондо Ак Үйдө кол коюшту. АКШ президенти Дональд Трамп бул күндү жакынкы чыгыштын тарыхындагы жаңы учур катары сыпаттады. Келишимде Израиль менен Палестинанын бир канча жылдан берки жер талаш жаңжалы тууралуу сөз болгон эмес. Палестина араб өлкөлөрүнүн Израиль менен ымалалашып кеткенин чыккынчылык, артка урулган бычак катары баалап келет. Хамас кыймылынын лидери Исмаил Радван дагы кескин айыптап чыкты жана Палестин элинин жана ислам араб дүйнөсү кардана турган күн деп белгиледи. Вашингтондо кол коюу аземи өтүп жаткан чакта Газадан палестиналык жоочулар Израилди ракета менен аткылашты. Буга чейин Израиль менен айрым араб өлкөлөрү мамилесин жөнгө сала баштаганын Иран жана Түркия дагы сындап чыгышкан болчу. Тажикстанда 16 сентябрдан тартып президенттик шайлоого талапкерлердин үгүт жүргүзүшүнө уруксат берилди. Боршайком 5 талапкерди каттаган, арасында өлкөнү 26 жылдан бери башкарып келаткан Эмомали Рахмон дагы бар. Ал эми 2 саясатчы каттоодон өтпөй калды. Демократиялык партиянын өкүлү Саид Жаффар Усманзоода менен өзүн өзү көрсөткөн Фарумыз Иргашев жергиликтүү жетиштүү өлчөмдө кол чогултпаганы негиз катары көрсөтүлгөн. Усманзоода убакыт тардыгын айтып чечимге каршы даттанбай турганын билдирсе, Иргашев шайлоо мыйзамдарын өзгөртүш үчүн бийлик менен соттошууга ниеттенүүдө. Мен шайлоо жөнүндө мыйзамды өзгөртүүнү талап кылып, Тажикстандын конституциялык сотуна кайрылам. Бул мыйзамды өзгөртүш керек, себеби ал тажикстандыктардын конституциялык укуктарын тебелеп жатат, деди Иргашев. Тажикстанда кезектеги президенттик шайлоо 11 октябрга белгиленген.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Сиз биздин баардык кабарларды, материалдарыбызды, жаңылыктарды сайттан табасыз. Дарега азаттык чекит орг. Ошол тушта Кыргызстанда үгүт өнөктүгү КЗДМ шайлоого катышкан партиялар аймактарга чыгып жарандарга өз программасы менен тааныштырып жатат. Бирок алар жарыялаган программалар канчалык чындыкка жакын жана парламентке келген соң ишке ашабы? Деги эле шайлоочулар программага маани береби? Ушул суроолорду биз эксперттер талдайт берүүсүндө талкуулайбыз. Талкууга Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Абдыганы Эркебаев, дипломат Болот Жунусов, тарыхчы Кыяз Молдокасымов менен политолог Элмира Ногойбаева катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барат.
Урматтуу коноктор, студияга кош келдиңиздер. Анда эмесе талкууну баштайлы. Алгачкы суроону Абдыганы мырза сизден баштайын. Мына бүгүн Кыргызстанда шайлоо кампаниясы, үгүт кампаниясы кызыгына келди. Талапкерлер элге чыгып, өзүнүн программасын, убадаларын бөлүшүп жатат. Жалпысынан ушу шайлоо кампаниясынын жүрүшүн сиз кандай баалайсыз? Кыскача мындай мүнөздөмө өрөтсөңүз.
Биринчи жолу биздин сот бийлигибиз канчадагы партияларды колдоп, ошону шайлоого чыгууга мүмкүндүк берди. Убагында мына биздин ортода тилек каршы гедалар алсыздык кылып, жогору жактан кандай бир ишара болсо ошону аткарып койчу. Бул жолу менимче биз укуктук жактан канчадагы бир аз алдыга жылганыбыздын белгиси.
Өз араңыз чечим чыгарды деп ойлойсузбу? Эки учурда.
Эми мен аралашпаганан түздөн айта албайм, бирок мен логика боюнча алганда аракет кылышты канчадагы кичине калыс болушка.
Кийинки суроону Элмира айым сизге жолдойюн. Негизинен шайлоо бул программалардын, идеялардын атаандаштыгы болушу керек. Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы шайлоо кампаниясына көз салсак, ошондой болуп жатабы? Идеялардын, программалардын, платформалардын атаандаштыгы сезилеби?
Мне кажется, не надо большие ожидания от партий, от программ вообще. И это не только проблема Кыргызстана. Сейчас во всем мире нарушилась структура, когда были четкие левые партии, четкие правые партии, консерваторы, капиталисты, социалисты. Все это меняется постоянно. Это динамика, это во всем мире тенденция. Другое дело, что в Кыргызстане. У нас, мне кажется, дело даже не в программах. Дело в том, что у нас впервые настолько интересные выборы, что практически все партии переживают ребрендинг. Вот обратите внимание, все партии, которые сегодня участвуют в выборах, они практически незнакомы избирателю. Это или ребрендированные партии, которые, ну, из ДПК, да, это совсем не то из ДПК, которое мы знаем. Это новые партии, это партии с новыми лидерами, с новыми программами, с новыми наполнениями. И поэтому, мне кажется, что когда избиратели сейчас пытаются понимать, за кого они голосуют, они вообще не могут понять, о чем эти партии? И идеология уходит на второй план, но про них тоже отдельно стоит поговорить.
А мунун артыкчылыгы, анан коркунучу, ушул көрүнүштөн эмне де? Мисалы, ребрендинг болгон жаңы партиялар, маалымат азыраак болгон партиялар шайлоого катышат.
Избиратели не могут понять, за кого они могут голосовать. Во-вторых, избирателей очень легко обмануть. Красивая ширма. И в-третьих, это, конечно, последствия в будущем. Потому что мы понимаем, что во время выборов все принимают определенную, как это, шкуру волка. И вот под этой шкурой, под этой красивой рекламой понять, кто есть кто и что действительно будет представлять будущее Кыргызстана в ближайшее время, вот это вот вызов для избирателя.
Кыяз мырза, мына жалпысынан сиз тарыхчы катары, ошо саясий чөйрөгө тааныштыгы бар адам катары программаларга көңүл бурдуңузбу, окуп чыктыңызбы?
Эми бир сыйра окуп чыктым, бирок бүгүнкү күндө шайлоого чыккан партиялар биз ойлогондой партия эмес. Себеби ар бир партиянын өзүнүн жанагындай идеологиясы, туруктуу программалары дээрлик жок. Алар шайлоого ылайыкталган, анан өздөрүнүн курамындагы шайлоого ылайыкталып, тез аранын ичинде жанагындай бир топтун, олигархиялык топтун, же болбосо ошо элден кайсы бир каражаттын эсебинен добуш ала турган айрым бир адамдарды тизмеге киргизген дагы, анан бул жерде идеологияга дагы, программага дагы көп көңүл бурбайт. Себеби ал жерде негизинен маселе акча чечет, маселе ошол жердеги элдин добушун кантип алыш керек. Ошон үчүн карасаң ушунчалык бир кызыктуу слогандар менен дагы чыгып атат. Сен даярсыңбы дейт. Бир жакта бирөө турат, мен даярмын дейт. Анан нар жактан бирөө кеттик анда дейт. Эми ушул азыркы баягы бизден чыгып аткан. Анан өздөрүн эмне деп айтып атканын кээде түшүнбөй калган учурлар болот.
Эмнеге ушундай болуп калды?
Себеби партиялар биз ойлогондой бекем бир идеологияны, мамлекетти, өлкөнү өзгөртөм деген бир туруктуу бир көз караш жок. Кечээ эле эч нерсени өзгөртө албаган. барып тұрып кнопкаларды басып жүргендер қайра эле келип атат дагы анан алар кантип анан ошолор өзгөртө албаган 5 жыл 10 жыл өзгөртө албагандар азыр кайра келип элге өзгөрсүн анан кээ бир партиялык лидерлер чыгып атат мен СССРди кайтарам дейт СССРдин замандай заманды кайтарам дейт силер баардыгыңар бекер даарланасыңар бекер окуйсуңар дейт анда кече күнкү биздин экс элчи Райым Кулаттокуров айткандай биз анда кайра Россиянын курамына киребизби кайра СССР жаралабы мына ушундай бир же болбосо болуштукту кайра калыбына келтиребиз дейт болуштуктун ызы чуулу тарыхын мен ушу архивтерден ушунчалык казып жүрөм болуштуктар бул кыргыз элин бөлүп жарган атайын ушу киргизилген россиялык империялык чоң бир саясат анан урууга бөлүштүргөн өзгөчө анан ошону кайра киргизип кайра ызы чуулу каалайбы
партиялар деле программада үстүртөдөн эле мамиле кылып мындай эл көзүнө эле даярдалган бир иш катары кагаз катары карап атат деп айтсак болот экен да
эптеп эле бир элдин көзүн будамалап элди алдап азыр убактылуу шайлоодо ийгиликке жетип андан кийин андан аркы өзүм билем деп мындай жылмайып карап тургандай бир шылдыңдап карап тургандай бир түр калтырып атат да
Болот мырза мына сөз болуп калбадыбы программа экинчи планда калды негизгиси бүгүн таасир каражат финансылык административдик жана башка чечүүчү ролго ээ болуп калды депчи партиялар өздөрү ошо программа даярдап жатканда эмнеге көңүл буруп жатат сиздин көз карашыңызда өздөрү түшүнүп атышабы
мен ойлойм кыргызстанда партиялар программасын даярдаганда бул саясатчылар көп деле кийлишпейт болуш керек ошо маанисине бул политтехнологдорду политологдорду жалдайт ошо менен программасын даярдап берет анан эң кызык нерсеси биз ушу парламенттик демократия деп түзүп атабыз деп 10 жылдан ашты бирок классикалык парламентаризмде Англияны алып көрөлүк аякта партиянын программасы бул өкмөттүн программасы болуп өтөт да жеңген партиянкы
коалициялык
мына мен 42 жыл исполнительный аткаруу бийликте иштеп калдым аякта өкмөт өзү жазат программасын анан ушу жеңген партиялар деле мындай көп салымы жок да мындай мындай жасаш керек деп анан ошол партияны кайта утверждение алып барат өкмөт жогорку кеңешке аяктан ушул жактан кайта талдуу мындай сын пикир айтылып туруп өтөт да негизи бул башынан эле келеаткан ушу партийный продукт болуш керек да анан ошол продукт өкмөттүн программасы болот да ошо менен жеңген партия менен өкмөт ошого жоопкерчилик көтөрөт да бизде андай болбойт каалаган кагаз каалаган ойдор жазылат анын контролу жок да ушу аткаруучу жагынан
бирок эми айрым ошо аттуу баштуу эле тарыхчылар илимпоздор дагы маектерди берип атпайбы бул программа 5 жыл эмес мына кыргызстандын 30 жылдык келечегин аныктачудай программалар даярдалыптыр деген сыяктуучу негизинен сиздер айтып жатканда ушу партиядагы шайлоодогу идеялык идеологиялык программалык мындай атаандаштыктын болбошунун кесепети эмнеге алып барат Абдыган агай
мен албетте абдан өкүндүрөт мына Болот айткандай түпкүлүгүндө биз парламентаризмге өтүшүбүз керек мен аны колдойм бирок бизде башынан тартып эле эрге кыйшык миндик дагы жанагындай атыгүн мына Улуу Британияда Германияда Японияда партиялык тизим бар бирок алар округдардан коет жоопкерчилигин алат ошо эсеп берип турат элгечи бизде ал жок жанагындай дүңнөн эле партия деп коюп жоопкерчиликсиздик ошон үчүн программасы дагы ойду тоону жазып атышат мына жок нерселерди айтып атышат мурдагыдай эле популисттик ачык айтканда кызыл кекичтек болуп атат эч кандай калыстык мындай боло турган нерселерди айтпаган терең өкүнөт мына арты албетте өздөрүнө дагы элибизге дагы шайлоочуларга дагы жакшы калып келбейт
мен дагы бир нерсени айтайын мына идеологиялык жанагы оңчул солчул же центристтик дегенди эске албаганда дагы бийликке карата көз карашына жараша мурдагы шайлоолордо бийликчил оппозициячыл партия дегендер буга караганда азыркыга караганда даана сезилчүдөй мындай абалда болчу да Каяс мырза мисалы азыркы учурда ушу оппозициячыл бийликчил партияларды мындай так аныктоого мүмкүнбү
эми азыр карап туруп кээ бирөөлөр биз оппозицияга кеттик деп атат 5 жыл бою оппозицияда болбогондор эми шайлоонун алдында элдин көңүлүн бурдуруш үчүн мына ошого да барып атат ал эми бийликтегилердин өзү биз бийликчил партия эмеспиз биз жаңы партиябыз биз жаңыча ой пикирди мына элге сунуш кылып атабыз дейт бирок орук коюп аркы жагынан кадимкидей бийликчил партиясы экен же болбосо ошол байлардын партиясы экендиги кадимкидей көрүнүп турат. Кээде ушунчалык бир жанакындай аралашып кеткен, биз либералдарбыз, жаңы ушундай кетебиз дегендер келип туруп социалисттик эски консерваторлорго аралашып жуурулушуп кетти. Шыгылып бизде мынал партиялык тизме менен шайлоонун өзү бүгүнкү күндө таптакыр бир мыйзамга дагы, же болбосо жашоо эрежесине дагы мындай ылайык болбой калгандыгы көрүнүп турат. Ал үчүн буга дагы көп даярдык керек экен, убакыт дагы керек экен.
Бийликке жакын келген партиялардын бири демократиялык социализм, евразиялык тандоо деген идеологияны негизги платформа катары сунуштап жатат да. Бул эмне? Эмирайым.
Мне кажется, это вот один из феноменальных вещей этих выборов. Дело в том, что мы раньше думали, что самое архаичное, что присутствует в парламенте, это коммунисты или социалисты. Причем неважно, социалисты от Амикен, которые были временами в оппозиции, или из ДПК. А на сегодня четыре партии несут себе в своих программах эту тему евразийства. И она идет в разных интерпретациях. Я внимательно почитала вот социалистический демократизм. На самом деле это то, вот мы, наверное, хорошо помним, в советское время в коммунистическом в сопромате был такой социалистический демократизм. Или демократический централизм. Демократический централизм. И это был интересный феномен, потому что тогда выстроилась такая мощная вертикаль советской власти. Ее нужно было оправдывать тем, что страна большая, поэтому вот такая авторитарная система нам нужна и так далее. Когда мы сегодня смотрим все эти евразийские предпочтения, мы понимаем, что каждая партия, по сути, не понимает евразийства, по сути. Потому что они интерпретируют в основном такую российскую интерпретацию. Но они забывают о том, что один из первых говорил Гумилев, Назарбаев. Вообще интерпретаций несколько. И что предлагают они? Они берут именно советскую социалистическую повестку. То есть у меня такое ощущение, и это видно не только в текстах, это видно, например, по эстетике. Да? Возьмем некоторые партии. Такое ощущение, что они вот взялись всю эстетику, всю рекламу из какой-то конференции эпохи застоя. Да? Какие-то такие вещи. И в их дебатах, в их каких-то высказываниях это тоже видно. И это видно потому, сколько раз они меняют ошибки на своих сайтах или на своих фейсбуках. Потому что там столько ошибок, в том числе компиляций, что им приходится убирать. А нет последней инстанции, которая в этом разбирается. Ага. Поэтому это, наверное, большая ирония. И вообще вот то, что так много евразийства в этот раз, это тоже о многом говорит.
Болот Мурза, на ушул эле бул эми сауатсыздыктын, маалыматтын жоктугунун жыйынтыгыбы же атайын эле мындай кайсы бир багытка, кайсы бир өлкөгө карата бир сигнал берип, ишарат берип жагынуунун амалыбы?
Сөзсүз бул көбүнчөсү Кыргызстандын ичинде коомго эмес, бул сыртка бир чоң өлкөгө сигнал берилип атат. Аяктын да колдоосу болсун, бизге каршы болбосун деп мына акыркы жумаларда көп сөз болуп кетти. Кээ бир партияларда мындай расмий түрдө эмес мактаныч бар, бизди мындай бир генерал колдойт, Орусиядан же дагы бир бөлөк кишилер колдойт деген өзүнүн күчүнө таянбай, өзүнүн идеологиясы менен таянбай сырттан кайта бир чоң байкени иштеп аткандай болуп атат да.
Бул шайлоодо чечүүчү ролду шайлоочулар эмес, кайсы бир сырткы факторлор
ойнойт дегенди. Чечүүчү роль бүгүнкү шайлоодо программа эмес, сырткы фактордор деле эмес. Биринчи роль бул байлык, акча, административ ресурс, анан акыркы орунда мүмкүн тааныш же мындай жердеш же бирөө жагатыр чындыгында бир саясатчынын тарыхы мындай жагат ошол менен тандай алат болуш керек.
Кыргыз мырза, демек анда ушул сыяктуу мисалы ушул тарыхый сиздер айтып атканда архаизмге айланган дейбизби, же болбосо кайсы бир деңгээлде ийгиликсиз болгон идеяларды кимдер көтөрүп жатат? Бул коомдун талабын эске алгандагы бир көрүнүшпү, же болбосо өзгөчөлөнүш үчүн эле эске алынбагандагы
көрүнүшпү? Жана Болот иним айткандай өздөрүнүн акылын иш эмес, жалданган жанагы политтер жазып берип атыптыр, технологтор.
Эми албетте бул баягы элге бир жаңы идеяны алып чыксак, эл бизге таң калып анан бизди ушундай ээрчийт деген бир ушундай бир политтехнологтордун сунушун алар ушундай бир талдоо сунуш кылып атат. А чындыгында жөн эле өздөрү кээде демократиялык социализм эмне экендигин түшүндүрүп берчи десе айта албайт. Бул мына түндүктөгү Швеция, Финляндия, ошондой баягы өлкөлөрдөгү
Норвегия
демократиялык социализм деген адамдардын жашоо деңгээлин өтө жогорулаганы, ошондой бир деңгээл менен жанакындай капитализм менен социализмдин жанакындай бир жакшы жактары айкалыштырып туруп элдин деңгээлин баягы жашоо деңгээлин жогорулатып атат. Ал эми бүгүн жанакындай бир сырткы карызга, ички карызга баткан мамлекетти кантип дароо эле ошондой бир деңгээлге жеткирсин? Ошон үчүн бул жерден программалардын көпчүлүгүн мындай бир элдин көңүлүн буруп, эл бир жаңы нерсеге ыктайбы дегендей кылып ушундай маанилдүү кетип атат.
Ал эми мазмун эмес, формага көбүрөөк көңүл буруп жатат деген.
Ошол жагына көбүрөөк көңүл буруп атат. Ал эми чындыгын айтканда бул кыргыздар Евразия чөлкөмүндө байыртадан ушул жерде мекендеп, анан ушул жерде өздөрүнүн эки жолку улуу каганатын түзүп, анан ушул жерде Улуу Жибек жолунда көзөмөл кылгандыгын мындай так айтыш керек да эгерде чындап эле Евразия ошо Кыргызстан борбору деп айта турган болсо.
Биз ушул парламенттик демократияны, парламентаризмди курабыз деп жарыялаганга 10 жыл болду да. Мына ушул жаатта президент баш болуп айтып келе жатат. А партиялардын программасы, мамлекеттик башкаруу жаатындагы программасын эске алганда өзгөрүүлөр чындыгында эле болушу мүмкүнбү? Же бул президенттин позициясына көз карандыбы?
Мне кажется,
парламенттик өлкө деген курста мындай таюу мындай коркунучу да турабы? Өзгөрүүсү.
Да, да, безусловно, потому что и программы партий, и то, как происходят выборы, и то, какие партии выдвигаются и как они себя представляют, на самом деле о парламентаризме речи очень мало, о ценности парламентаризма. И те предложения, которые нам предлагают, там очень много подмен. Сократить, например, количество депутатов. От этого ничего не меняется. Пусть будет столько депутатов. На самом деле депутаты стоят гораздо дешевле, чем весь раздутый правительственный аппарат, чем вся бюрократия, которая у нас есть.
Аппарат.
И президентский аппарат. Если мы посчитаем свою бюрократию и посчитаем с тем, что, даже с этими депутатами, мы увидим, как эта машина неэффективна. Нам нужно в первую очередь, чтобы госаппарат был эффективным. И в этом смысле в этих программах очень мало таких находок. И очень много таких вещей, которые подменяют смысл и парламентаризма, и ее сути. Мне кажется, что большинство партий все-таки, может быть, потому что они новички, хотя в них там уже много бывших кандидатов, депутатов и прочих, и в том числе чиновников, они не понимают, что при всей вот этих программах мы теряем парламентаризм.
А Болот мырза, мына тышкы саясат жөнүндө да учкай кеп болуп кетпеди. Көбүнесе ушул талапкерлер партиялардагы өлкөнүн суверенитетине көп ишенбегендей, тышкы саясатта кимдир бирөөлөрдүн эрежесине ылайык ойногого аракет кылгандай дегендейчи. Сизге да ошондойбу? Чындыгында эле тышкы саясатта бир конкреттүү контурлар көрүнүп жатабы азыркы партиялардын программасында, деги эле риторикасында?
Тышкы саясат маселелери көп эле көтөрүлгөн жок азыркы үгүттө. Анан
бирок бул маанилүүбү?
Тышкы саясат өзү мындай консервативдүү иш, анан мен ойлойм, көп саясатчылар аяка көп мындай бир өзгөчө изменениялары мындай даяр эмес да,
ушул ишетпейт,
тийбейт да аяка. Же мисалы, мына кайта эле Британияны айтсак, Борис Джонсон эмес партиясы Брекситти жасайбыз, Евросоюздан чыгабыз деген чоң мындай маселе менен чыккан да, анан жеңишин алган, ошону аткарып атат.
А бүгүн мисалы Евразия экономикалык биримдигине байланыштуу, башкага байланыштуу актуалдуу бул маанилүү маселе.
Ошо Евразия экономик уюм боюнча деле мындай эч ким чыккан жок, бул керекпи, кереги жокпу, же катышканыбыз анча мындай пайдалуу болгон жок, кайсы жерден өзгөртүш керек деген мындай талкуу болбой атат да. Жалпы евразийский курс, биз доспуз, ошону калтырыш керек деп атат. Бирок маселе көп да негизи. Көп болот. Мына канча чек ара жабылып турду да, маселелер көп.
Негизинен өзгөрүүлөр, бул шайлоо, бул өзгөрүү. Статус-кво өзгөрөт, программалардын тегерегинде саясий абал, саясий курс өзгөрөт да. Анан өзгөрүүлөрдү эске ала турган болсок, акыркы учурда мына Армениядан, Грузиядан, акыркы учурда Өзбекстандын жетекчилиги алмашкандан кийин тышкы саясаттагы өзгөрүүлөр болуп атпайбы? Мына ошол жагынан алганда бүгүнкү күндө ошо шайлоодон кийин деле Кыргызстанда кайсы бир өзгөрүү болбойт деген көз караштасызбы? Эгер программалык мындай алкактан карасак.
Эми ар бир партиядагы тизмедеги ушундай бир тизмедегилердин баардыгын анализге алсак, андан кийин программасын анализге алсак, баардыгын анализге алганда, программалардын идеологиясын анализге алганда чындыгында Кыргызстанда бир чоң өзгөрүү болуп кетишинен деле үмүт кылуу болбой калды. Себеби азыркы курамда талапкерлердин арасында ушул мейли тышкы саясат болсун, мейли мамлекетти башкаруу жагынан болсун, мейли мынабул маданиятты ушундай нарк салтты мындай көтөрүү боюнча болсун, бир көзгө көрүнгөн бир интеллигенциянын өкүлдөрүн көрүү мүмкүн эмес. Илимдин докторлорун, профессорлорду мурунку курамдарда жок дегенде кичинеден болсо дагы алар бар болчу. Анан албетте азыркы эгерде азыркы курамды биз тизмени түзөөрдүн алдында кадимкидей аткаруу бийлигинде атайын тесттен өткөрүшөт го. Эгерде тесттен өткөргөндө кээ бирөөлөрү талапкерлери китепти шар окуп берчи десе ошону шар окуй албаган талапкерлер келип атат. Акча санаганды билет, бирок шар окуганды билбейт. Ошондой эле мыйзамдык база кандай, мамлекетке реформаны кандай жасап, кандай өзгөртүүнү киргизиш керек, сырткы саясатты кандай жүргүзүш керек, ушулар боюнча эгерде тест өткөрө турган болсо, азыркы талапкерлердин арасынан 90% ошол тесттен эң төмөнкү баллды алмак. Биз Кыргызстан өтө реформага, өтө бир өзгөрүүгө муктажбыз деп аткан мезгилде ушундай курам бизди өзгөртө алабы? Ушул маселе келип чыгып атат.
Мына жалпысынан абал өтө эле олуттуу оор экенин баарыбыз айтып жатабыз. Жада калса мурдагы мамлекеттик кызматкерлер, элчилер баш болуп кайсы бир өлкөнүн курамына кире калсак болот деп суверенитетке шек келтирген билдирүүлөр менен да чыга алып жатат да. Мына ушундай шартта тышкы карыздын көлөмү өсүп, коопсуздук маселелери курчуп турат да. Анан Кыяз мырза айткандай, эгерде сапаттык курам начар болсо, партияларда так белгиленген программалар жок болсо, абал эмнеге барат?
Мен ушул өңүттө Элмиранын, Болоттун, Кыяздын терең өкүнүчүнө кошулам. Анда Кыргызстан жараны катары, анчамда ушул мамлекетке кызмат кылган адам катары өтө өкүнөм. Мунун башкы себеби эмнеден болуп атат? Тилекке каршы ар ким өзүнүн жөндөмүнө, шыгына, билимине жараша жол тандабай, кесепетти болгон ушул акчанын күчү менен жээптеп эле бир кызматка жетиш, өзүнүн мекенин, кайта мына партияда барлык мекеним Кыргызстан деп урааны бар, иш жүзүндө программалары, сүйлөгөн сөздөрү, жасаган иштери Кыргызстан, кыргыз мамлекети, анын суверенитети, коопсуздугу, анан тышкы мамлекеттер менен карым катнаштын жолдору, туткалары, тетиктери кандай болот, кантип биз тең сүйлөшөбүз деген жок. Көбүнчө эле бизнесмендер менен анан такырлы тиешеси саясатка алыс кишилер кирип атат да. Ушул аябай өкүнүчтүү нерсе.
Элмир айым, айтсаңыз ушунун баары, мына көйгөйлөрдүн баарын айтпадыкпы? Көрүнүштү айттык, көрүнүш чындыгында көңүл жылытаарлык эмес. Мунун баары эмнеге алып барат? Кесепети эмне болот?
Мне кажется, прежде всего...
Коопсуздук жаатында.
Мне кажется, прежде всего нужно сейчас больше всего думать власти. И есть очень много моментов, таких протрезвляющих. Пустой бюджет. Да? Мы не можем постоянно брать деньги в долг. После коронавируса, который мы наблюдали, люди очень сильно рассердились, разозлились. Мы видели сумасшедшую солидарность, когда все друг другу помогали. И именно эта солидарность выплеснула новых лидеров. Они вошли в партии. И мы видим, что они самые харизматичные, самые энергичные. И они подходят в партии не только потому, что это олигархические партии. Нужно думать и про геополитику, нужно думать и про медицину, которая обрушилась, и мы это видели. Понятно, что образование, очень много просто людей, в том числе в парламенте, плохо читают. И критических моментов очень много. Еще нужно понимать, что в Кыргызстане цыплят считают по весне. Вот то, как они сейчас сформируют этот парламент, кого они туда впустят и кого они туда не впустят, это откликнется осенью. И ладно это будет, если просто какие-то протесты или какие-то митинги. Всегда есть риск гораздо серьезней. Мне кажется, что сегодня, да, избирателям надо думать. Им очень сложно выбрать партию. Но прежде всего нужно думать власти. На самом деле я вижу сегодня самые большие риски у этой власти, у которой самый низкий рейтинг, ну, скажем, за последние годы.
А сиз да ошондой көз караштасыз бы? Тоо келчиликтер боюнчачы?
Ооба, бар, сөзсүз.
Коопсуздук.
Мисалы ушундай жаңы курамын түзүп алса, баары эле бизнесмен болуп бай кишилер, баш ийген кишилер болсо деле бул стабилдуктун кепилдиги эмес. Эл деген эл. Мына жаңы эле келе атабызбы, атадан бир үй бүлөдө үч киши, үч бир тууган кетти эки жуманын ичинде. Канча дагы ушу жоготулар болду, элде калды да ичинде. Азыркы программаларда здравоохранениени өзгөртөбүз деген жакшы пунктту деле көргөн жокпуз.
Кадырман угарман, эксперттер талдай берүүсүн уктуңуз ушуну менен жарым саат уктуруу соңуна чыкты. Биздин толкунда кала бериңиз, бир самдан кийин кайрадан эфирден жолугабыз. Бишкектеги